Iedomājieties, ja jūs pirkt vairumtirdzniecībā grāmatu pa vienu latu, tad mazumtirdzniecībā jau tā grāmata maksātu latu 70. Nu, tāds schematisks piemērs. Ja? Tāpēc noteikti aicinām nepārmaksāt par mācību grāmatām, iegādāties mācību grāmatas vairumtirdzniecībā vai internetā. Kā to organizēt? Šis aicinājums noteikti attiecas gan uz skolām, gan uz skolu bibliotekām, gan arī uz vecākiem. Izmantojiet iespēju kaut kādā veidā kooperējieties, kopīgi veiciet šos iepirkumus, jūs noteikti ļoti daudz ietaupīsiet.